Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 23 august. La microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi mreaje înăbușitoare de arșiță în continuare peste Republica Moldova, năduful întețește uscăciunea și menține primejdea din incendii. Dimineața pierăcoare începe a deveni așa o metaforă iscată mai mult din nostalgia vremurilor mai bune.
27-30 de grade anunțate azi pentru zona de nord, 28-31 pentru zona centrală și marjă mai largă de 29-32 Celsius pentru localitățile din sud.
Un sondaj de opinie realizat de casa de sondaje CBX-AXA la comanda a Institutului Viitorul, de data aceasta la tema calitatea vieții și migrația. De ce au plecat, de ce ar mai fi rămas cetățenii Republicii Moldova acasă? Dar și de ce ar reveni ei din străinătate, unde și-au găsit un alt rost și o muncă mai bine plătită? Unele răspunsuri aflate cu instrumente sociologice comentarii la ele împreună cu economistul Vyacheslav Ionita, expert al Institutului Viitorul, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați rubrica tradițională Deja Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre rujeola pe coclaurile moldovenești. Vă urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu azi despre un fel de teorii de conspirație ale politicienilor din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon crede că viitorul Parlament și Guvern vor fi dominate de socialiștii pe care i-a condus până să devină președinte al Moldovei. Fostul avocat particular al președintelui Donald Trump spune că are informații ce ar putea fi de interes pentru ancheta procurorului special Robert Mueller, iar președintele Trump crede că fostul său avocat inventează povești ca să scape cu o pedeapsă mai ușoară. Siria se pare că se va afla pe agenda discuțiilor de astăzi de la Geneva între John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american și omologul său, rus Nicolae Patrușev. Și fostul deputat social-democrat din România, Sebastian Ghiță, nu va fi extradat din Serbia și este eligibil pentru a primi statutul de azilant politic. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu cu postul nostru de radio, președintele Moldovei Igor Dodon a declarat că în opinia sa cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova este depopularea, urmată de corupție, și și-a exprimat convingerea că după alegerile parlamentare din februarie 2019, Moldova va avea un parlament și un guvern dominate de Partidul Socialiștilor, partid al cărui lider a fost Dodon înainte de a deveni președinte al Moldovei. Dodon a mai spus în interviul cu postul nostru de radio că Moldova ar trebui să profite de relațiile sale cu Uniunea Europeană și de cele cu Rusia.
Eu consider că problema numărul unu este faptul că noi am pierdut o treime din populația Republicii Moldova. Adică depopularea.
Președintele Moldovei Igor Dodon a participat și la o ședință a grupului de lucru pentru pregătirea și desfășurarea Congresului Mondial al Familiei, care va avea loc la Chișinău sub egida președinției în perioada 14-16 septembrie. În opinia șefului statului moldovean, acest congres are drept obiective de bază consolidarea familiei ca cea mai importantă instituție a societății, dezbaterea problemelor demografice din regiunea noastră și din lume. Activiști pentru apărarea drepturilor omului au exprimat critici față de organizarea acestui congres în Republica Moldova. Curtea de apel din Belgrad a confirmat ieri decizia în alte curs de justiție din Serbia, prin care este respinsă solicitarea de extradare în România a fostului deputat social-democrat Sebastian Ghiță, informează presa sârbă citată de agenția Mediafax. Potrivit deciziei, Sebastian Ghiță este eligibil pentru obținerea azilului în Serbia. În contextul riscurilor de a fi persecutat în țara de origine din cauza opiniilor sale politice, Sebastian Ghiță este căutat de autoritățile române pentru comiterea a 8 infracțiuni. El a fost inițial reținut în Serbia la cererea autorităților române, iar apoi a fost eliberat plătind o cauțiune de 200.000 de euro. Fostul avocat al președintelui american Donald Trump, Michael Cohen, ar avea anumite informații ce ar putea fi de interes pentru procurorul special Robert Mueller, care anchetează posibilele legături între Rusia și apropiații președintelui Donald Trump din campania electorală din 2016, a declarat avocatului Michael Cohen. El a mai spus și că clientul său dorește să ofere informații nu numai investigației lui Robert Mueller, dar și comitetelor congresionale care investighează eforturile Rusiei de a influența alegerile prezidențiale americane din 2016. Michael Cohen a recunoscut comiterea de ilegalități în finanțarea campaniei prezidențiale a lui Trump. Președintele american l-a criticat pe fostul său avocat personal, spunând că ar fi inventat niște povești pentru a ajunge la o înțelegere cu procurorii. Statele Unite și Afganistanul au anunțat că nu vor participa la convorbirile de pace organizate de Rusia pe 4 septembrie, iar liderii de la Kabul au spus că preferă să aibă discuții directe cu talibanii, fără vreo mediere străină. Rusia a anunțat că organizează la Moscova convorbiri de pace, invitând la ele liderii talibanilor și reprezentanți din 12 țări. Talibanii au anunțat că vor trimite o delegație la Moscova. Și John Bolton, consilierul de securitate națională al președintelui Donald Trump, a afirmat că Iranul trebuie să-și retragă trupele din Siria și că Washingtonul nu caută să provoace o schimbare de guvern în Iran, ci să oblige Teheranul să-și modifice comportamentul. Declarația a fost făcută la Ierusalim, unde a avut convorbiri cu liderii israelieni. Bolton a spus că Statele Unite vor reacționa foarte hotărât dacă forțele guvernamentale siriene vor folosi gaze chimice pentru a prelua controlul provinciei Idlib. El a spus că Statele Unite ar trebui să folosească influența Rusiei asupra președintelui Assad pentru a forța retragerea trupelor iraniene și că în Siria vor continua să rămână câteva mii de soldați americani pentru că prezența forțelor iraniene în Siria reprezintă o amenințare la adresa Israelului. Bolton urmează să se întâlnească astăzi la Geneva cu Nicolae Patrușev, omologul său rus. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul Les pe zile neuitării, despre localitatea Briceva, cândva o colonie agricolă plină de evrei, în care astăzi nu a mai rămas niciunul.
Cimitirul evreiesc din satul Briceva, raionul Dondușeni, este primul din cele circa 50 de acest fel din Republica Moldova, care a fost curățat și îngrădit de o organizație europeană specializată în astfel de lucrări. Pietrele funerare vechi, cu litere ebraice și semne specifice, fac mărturie că în aceste locuri a existat o comunitate puternică, dispărută complet între timp. Doar bătrânii își mai amintesc de vremurile când Briceva era un târg evreiesc înfloritor.
Eu eram, poate de 10 ani ori de cât, tata avea căruță și ne ducem la Briceva cu căruța.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu economistul Veceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță, vă mulțumim că sunteți și în această dimineață cu noi. Așadar, un nou sondaj de opinie realizat de Casa de Sondaje CBS AXA, la comanda Institutului Viitorul, sondaj realizat așa cum pare pe corelația dintre calitatea vieții și migrația. Nu există probabil familie în Republica Moldova în care să nu se fi pus cel puțin problema emigrării. Haideți să începem de la o constatare. Una dintre cele mai importante, poate, care explică în general exodul cetățenilor Republicii Moldova, convingerea că lucrurile merg într-o direcție greșită este la cota sfârșitului anilor 90. Ca și atunci, cred așa, peste 80% din chestionați. Care ar fi principala cauza acestei percepții, cel puțin?
sărăcia, lipsa locului de muncă, astea sunt veniturile slabe, astea trei luate împreună, deci problemele de ordin economic sunt principalele lucruri care arată această percepție că lucrurile sunt prea bune în țară și dorința de a pleca iarăși este legat de nivelul salariului. Noi al doilea an la rând facem această măsurare și oamenii în principiu spun că dacă ar avea un salariu cam de două ori mai mare decât este salariul mediu pe economie, atunci ei nu ar mai pleca peste hotare. Deci lipsa de venituri este motivul de bază care creează pe de o parte percepția aceasta privind că lucrurile nu merg bine, pe de altă parte această presiune de a pleca, că într-adevăr avem un număr mari de oameni care au plecat și avem un număr foarte mare de cei care intenționează să plece în viitor apropiat. La noi întrebarea a fost una foarte clară. Nu dacă în general vreți să plece, dar următoarele luni, știți că asta, adică decizia deja este luată. Și rămâne a fi mare, dar cum ați intuit, noi prin toate întrebările care le-am pus în acest sondaj, până trece la lucrurile mai detaliate, este un fapt foarte interesant. Noi întotdeauna nu știu cum ne axăm pe sondaje politice, dar ceea ce am observat noi, care a atras foarte tare atenția, este că dacă la întrebările politice oamenii cam în prezent în 50% nu prea au ce răspunde, că sunt derutați, atunci la întrebările cu profil social și economic ce se ține pe ei, oamenii știu exact ce să răspundă. Peste 95% de oameni îți dau răspunsuri foarte exacte în privința venitului, în privința locului de muncă, dacă și-a pierdut locul de muncă, dacă își găsește un loc de muncă. Deci, astea sunt toate întrebările care sunt în sondaj, pentru altele inclusiv și dacă unde poți găsi un loc de muncă, și ceea ce zic oamenii corespunde cam și cu ceea ce înțelegem noi experți. Deci asta a fost scopul acestei măsurări și noi încercăm să o popularizăm prin scoaterea unor evidențe din acest sondaj. Deci sper foarte mult că asta va ajuta și persoanele decisive mai clar să-și formuleze politicile lor.
Domnule Ioniță, în același timp, tot în sondajul dumneavoastră se arată că tinerii de până la 29 de ani, nu cu mult, e adevărat, dar sunt mai puțin convinși că țara a greșit drumul. Există vreo explicație?
Tinerii, în general, întotdeauna trebuie să fie mai optimiști și aceasta se explică foarte clar. Deci ei au prea puține restricții, cum ar fi casă, masă, ca să rețină ceva. Deci ei sunt ușor la decizie. Deci ei ușor se pot angaja în câmp de muncă, ei ușor iau decizie de a pleca peste hotare. Deci ei sunt cu mult mai mobili și pentru ei lucrurile nu merg greșit. Nu de atâta că nu merg greșit, dar pentru ei lucrurile nu merg greșit din simplu motiv că ei consideră că problema s-o poți rezolva. Deci tinerii întotdeauna au fost cei care cred că problema poate fi rezolvată, fie că aici îți găsești un loc de muncă, fie că pe hotare. Pentru altele sunt cei cu cele mai mari așteptări salariale. Deci el spune că fără un salariu cu mult mai mare decât media, de peste 12.000 de lei mediu, el nu mai stă acasă. Deci sunt oamenii care știu exact ce vor și sunt dispuși să-și rezolve problema, ceea ce e bine pentru altele.
Da, a scăzut totodată numărul celor care au răspuns că n-au fost la muncă peste hotare și nici nu intenționează să plece, cu vreo 7% față de 2017. Putem înțelege că dorința de a pleca îi cuprinde lent și pe cei mai sedentari, să spunem așa. Și asta, iertați-mă, o completare, și asta în pofida afirmației liderului Partidului Democrat și al guvernării, domnul Vlad Plahotniuc, care într-un interviu chiar astăzi a fost distribuit, susține că Partidul Democrat și-a asumat guvernarea, iar acest flux de plecări s-a redus.
El e foarte greu să spui că s-a redus acest flux de plecări. Ceea ce am observat noi din sondaj, trei lucruri clare. Deci primul lucru este că numărul celor plecați rămâne o fi unul ridicat, că noi avem acolo o întrebare dacă aveți rude care sunt copii din familie, copii din familie peste 16 ani care sunt plecați, cifra rămâne a fi una mare. Doi, dorința de a, dacă doriți să plecați, rămâne a fi una mare. Da, avem și de aceștia care spun că n-au fost jurați și nu vor să plece, dar a treia tendință care poate asta cumva încurajează este că noi am observat și anul cu anul acesta, dar vrem să facem o cercetare mai aprofundată în toamnă. Avem deja și un număr de persoane care 12% care spun că au fost peste hotare, s-au întors acasă și nu intenționează cel puțin în viitor apropiat să plece înapoi. Deci noi chiar am dorit să aflăm cine sunt aceștia, deoarece experiența altor țări spune că din cei plecați peste hotare, după ce au stat 5 ani sau chiar ceva mai mult, 5-7 ani peste hotare, un anumit procentaj de oameni se întorc înapoi acasă. Noi acest fenomen în Moldova nu l-am observat niciodată, nici nu l-am descris. Și ar fi timpul să înceapă și la noi, că de regulă se începe după 5-7 ani. La noi procesul de migrație a început pe în anul 2000, cam de mult trebuia să înceapă. Și noi acum, după ce am observat aceștia 12%, am dorit să facem o cercetare mai profundă ca să vedem dacă într-adevăr asistăm la acest fenomen de reîntoarcere sau încă nu asistăm. Dar cel puțin în Moldova, cu certitudine, sunt trei lucruri clare. Mulți plecați, mulți doritori de a pleca și avem deja un număr de 12% care spun că au fost, s-au întors și nu intenționează să plece. Deci acestea sunt lucrurile care se văd în sondaj.
Și înțelegem aici, ca să nu plecăm prea departe, înțelegem că a crescut de două ori numărul celor a decis să rămână acasă după ce au revenit de la muncă de peste hotare. Din grupa, din grupa de vârstă 45-59 de ani. E cazul aici să se vorbească despre un început de proces al reîntoarcerii acasă, domnule Ioniță? Poate că respectiva și respectabila categoria a obosit pur și simplu și vrea niște liniște de bani.
Exact. În mod normal, deci la general, numărul celor care spun că s-au întors și nu vor să plece a rămas același, la 12%. Dar nu ne-a tras extrem de mult atenția că a scăzut numărul celor care nu vor să plece din vârsta de la 18 până la 44 de ani. Deci dorința lor de a pleca rămâne ridicată și mi-a atras foarte mult atenție. De ce vrem să facem o cercetare separată? 45-59 de ani. De fapt, este omul care, să zicem, este în cea mai frumoasă etapă de muncă și noi aici vrem să vedem dacă nu cumva într-adevăr avem acest fenomen când omul s-a adus și a rezolvat anumite probleme de ordin financiar, dar el își leagă viitorul din Republica Moldova și vrea să plece acasă exact pentru a-și stabiliza, să zicem așa, viața lui aici. Deci vârsta aceasta de 45-59 de ani deja nu sunt acești tineri care, știți, ușor iau decizii, deci deja sunt oameni care iau decizii mai cu meditație. Asta și ne-a atras atenția, că creșterea aceasta bruscă în această grupă de vârstă, cel mai probabil că totuși asistăm la începutul unui fenomen de întoarcerea unor oameni acasă și acum doar urmează să vedem dacă așa ceva este și dacă s-a început acest proces, ceea ce am sugerat noi, poate ar fi bine să preluăm această experiență în România, această inițiativă privată, nu este a guvernului, este o inițiativă privată. Oamenii singuri s-au reorganizat în așa numită inițiativă Repatriot, susținerea, să se susțin unul pe altul, cei care au decis să le întoarcă în cazul dat în România, deci ei unul pe altul să susțin fără guvern, fără nimic, să ajută pentru ca mai ușor să înceapă afaceri în țara lor. Dacă cumva asistăm la acest proces la noi, este prea matur să vorbim despre acest fenomen că a demarat, dar noi am dorit foarte mult să-l analizăm mai detaliat, deoarece, încă o dată, repet, în mod normal el trebuia să înceapă vreo 10 ani în urmă, deci comparativ cu alte țări.
Și pe finalul acestei convorbiri, din păcate, domnule Ioniță, un răspuns oarecum surprinzător la întrebarea privind disponibilitatea de a participa personal la niște proteste împotriva scăderii nivelului și calității vieții, lezării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Aproape 18 probabil că nu vor participa și 40% și jumătate cu siguranță nu, deci aproape 60 de non-protestatari, chiar dacă li s-ar leza drepturile. Și majoritatea răspunsurilor acestor sondaj sunt destul de, cum să zic eu, reflectă o situație foarte nesatisfăcătoare și din acest punct de vedere pentru toată lumea. Ce ar fi asta? Lipsa de spirit protestatar sau dezamăgire față de această formă de luptă cu nedreptățile?
Eu nu cred că este o lipsă sau dezamăgire. Noi această întrebare nu o punem prima dată și cifrele sunt relativ la fel. Știu că cei care sunt oameni foarte social activi acum cred că se revoltă și sunt foarte nemulțumiți ce se întâmplă, dar vreau să spun, în toate societățile, nu doar Republica Moldova, numărul de persoane social active, numărul de persoane care cred că trebuie să întreprindă ceva, nu este foarte mare. De fapt, aceștia își mișcă societatea. Restul cetățenilor pur și simplu sunt împovărați de grijile cotidiene, ei înțeleg că lucrurile nu sunt bune. Pentru cei care ies la protest, noi cred că va trebui să punem o întrebare dacă ei îi înțeleg pe cei care ies la protest, dacă nu au ei chiar o atitudine negativă și față de protestul. Faptul că el va pleca nu înseamnă că are o atitudine negativă. Oamenii așa sunt ei, deci numărul celor social activ întotdeauna n-a fost prea mare. Nu, aici nu văd o problemă. Deci, așa este ce, omul. Uitați-vă că la întrebările poliției el nu dă răspunsuri. El habar nu are ce se întâmple. Jumătate din ei, dacă îl întrebi care este liderul, care are încredere, nu are încredere în absolut nimeni. Da. El numai la problemele lui de ordine social el are răspunsuri. Dar la este politici, oamenii cumva încearcă să se izoleze. Știți că sunt prea obosit din toate lucrurile.
Domnule Ioniță.
Da, o formă de protest și asta a plecat probabil. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Veceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Fostul avocat particular al președintelui Donald Trump spune că are informații ce ar putea fi de interes pentru ancheta procurorului special Robert Mueller, iar președintele Trump crede că fostul său avocat, cităm, inventează povești ca să scape cu o pedeapsă mai ușoară. Siria se pare că se va afla pe agenda discuțiilor de astăzi de la Geneva între John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american și omologul său rus Nicolae Patrușev. Fostul deputat social-democrat din România Sebastian Ghiță nu va fi extradat din Serbia și este eligibil pentru a primi statutul de azilant politic potrivit deciziei Curții de Apel de la Belgrad. Și Statele Unite și Afganistanul au anunțat că nu vor participa la convorbirile de pace organizate de Rusia pe 4 septembrie, iar liderii de la Kabul au spus că preferă să aibă discuții directe cu talibanii fără vreo mediere străină. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, dar vizitați și paginile postului nostru de radio, de pe rețelele Facebook și Anna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Am început să simt că lucrurile se pot mișca în direcția bună, însă procesul este abia la început, a declarat liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, citat anterior inclusiv și de colegul meu, Alexandru Canțăr, într-un interviu realizat de Valeriu Vasilică la cea de-a 27-a aniversare a independenței Republicii Moldova. Încă un scurt citat vă ofer, doar Republica Moldova a ajuns în punctul în care este într-un proces de modernizare, chiar dacă lucrurile nu se schimbă atât de rapid cum ne-o dorim cu toții, dar contează direcția corectă și determinarea noastră. Vă sfătuim să citiți materialul în întregime la IPN. Republica Moldova este un partener important pentru NATO, iar NATO respectă pe deplin suveranitatea, integritatea teritorială și neutralitatea constituțională a Moldovei. Este declarația locțitorului șef al statului major al Direcției Parteneriate Militare din cadrul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul major Odd Egil Pedersen, care se află într-o vizită în Republica Moldova, transmite IPN. Acesta a adăugat că cooperarea dintre părți este bazată pe cerere. Tot ceea ce am făcut sau facem a fost solicitat de Guvernul Republicii Moldova. Care sunt obiectivele Rusiei în Moldova? Se întreabă Vitali Andrievski într-o analiză pentru portalul de expresie rusă ava.md. Tot el oferă un posibil răspuns. La început, acapararea regiunilor, apoi a întregii țări. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De parcă puține probleme și bazaconii avem în reme, a venit colac peste pupăză și o boală care în mod normal nici nu trebuia să apară. A venit rujeola, o boală care parea învinsă definitiv și care ține de un trecut îndepărtat. Ceea ce s-a întâmplat în tabăra din Ungheni ne-a luat pe toți pe nepusă masă. Rujeola? Dar cum e posibil? Și premierul Filip era foarte mirat. Avem acum zeci de copii bolnavi în sudul Republicii, care s-a transformat într-un adevărat focar de infecție. Abia acum începem să ne amintim că în ultimii ani se auzeau parcă vocele îngrijorate ale unor medici, voci care spuneau că mulți părinți refuză să-și vaccineze copiii. Vocile acestea nu aveau însă sorți de izbândă, căci în haosul din reme, drepturile acestor părinți nu puteau fi încălcate. Pe de o parte, există legea privind supravegherea de stat a sănătății publice, o lege care spune că în colectivele unor instituții educaționale sunt acceptați doar copiii vaccinați, conform programului de imunizări, vaccinul împotriva rujeolii fiind obligatoriu. Pe de altă parte, ni se spune că familiile nu pot fi obligate să-și vaccineze copiii și nici copiii nu pot fi izolați. Acum ci că autoritățile vor încerca să discute cu acești oameni și să-i convingă să accepte vaccinurile. Ok, numai că discuțiile astea ar putea să dureze foarte mult, timp în care rujeola să se răspândească. Putem fi siguri oare că discuțiile vor da rezultate în comunitățile religioase care resping metodic vaccinul? Unde se termină libertatea unora de a respinge vaccinarea și unde începe dreptul majorității de a se proteja? Am impresia că în haosul din reme nimeni nu a avut timp să se ocupe de problema cu pricină. Noi am avut probleme mai mari, altminteri irezolvabile și acestea. De aceea rânjetul rujeolei pare foarte amenințător.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Acum câteva zile, Darius Vâlcov, personaj al cărui statut actual e greu de precizat, a venit cu o dezvăluire senzațională. În 2015 s-a încercat racolarea lui de către KGB. Vâlcov pare să nu știe că de ceva vreme KGB se numește FSB, dar asta e un detaliu. Tot el a pretins că, aproximativ în aceeași perioadă, i s-a propus, nici mai mult, nici mai puțin, postul de vicepreședinte al Băncii Mondiale, post pe care el l-a refuzat cu demnitate. Să notăm că Vâlcov este actualmente consilier al prim-ministrului României și că, după toate aparențele, exercită în guvern o influență mult mai mare decât aceea a unui simplu consilier. Să nu uit! Vâlcov a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru luare de mită. Alaltăieri, la un post de televiziune, președintele social-democrat Liviu Dragnea a făcut o mărturisire nu numai senzațională, dar și zguduitoare. 4 asasini plătiți au încercat să-l omoare în aprilie anul trecut. Cei 4 au descins la un mare hotel bucureștean, unde au stat 3 săptămâni. Nereușind să-l ucidă, au plecat. Se pare, ne spune neînfricatul nostru bărbat politic, că era un soldat unui personaj detestabil în Occident, celebru om de afaceri, a cărui unică preocupare în momentul de față este eliminarea, prin orice mijloace, a politicianului român. Aceste declarații au un punct comun. Au fost făcute în zile toride de vară. Căldura, s-ar zice, are efecte perverse și declanșează resurse nebănuite de imaginație. Dar putem căuta și alte explicații. Astfel de trăsnii sunt o modalitate de a deturna atenția oamenilor de la problemele cu adevărat importante. Acum, când noi așteptăm o anchetă serioasă a abuzurilor jandarmeriei din ziua de 10 august, domnul Dragnea ne servește un scenariu de film polițist prost. Să fie oare electoratul partidului său atât de naiv încât să se lase păcălit de astfel de manipulări grosolane? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Da, cel puțin e distractiv. 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni.
Înainte de Ne-a rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev.
Alexandru Canțer, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină și mai răcoroasă în continuare. Aici Radio Europa Liberă.